Počinje noćni program Beograda 202 širom zatvornih oči emisija Još ovaj put. Mnogo bi vremena trebalo da se napiše šta je sve do sada radio, vaš i naš noćašnji gost, a plus i naš prijatelj Beograda 202. Novinar Indeksa 202, osnivač satiričnog časopisa Naša krmača, osnivač pokreta Nekompromitovani intelektualci beogradski. Dokumentarni filmovi su posebna priča, nebrojeno nagrada i Grand Prix-a. Objavio je niz knjiga, a za film Posle bombi dobio je Grand Prix CIFTA kao najbolji turistički film u svetu 2013. godine. Ali nećemo sve da otkrivamo. Nadamo se da će nam se pridružiti noćas. Do 4 jutarnja sata, za Mix Pultom Petar Sekulić, muzički urednik i producent Nebojša Saboljević, domaćin Vojin Vojinović i noćas na talasima Beograda 202, noćas u gradu, u Srbiji, u Evropi i u celom svetu, putem talasa Beograda 202, veliki gospodin Boško Savković.
Brata gleda kao vuk. noćas u gradu, noćas u gradu, noćas u gradu.
Da pustimo prvo ovo što sledi, jer šta je sve Boško uradio, možda će snimiti priču o Romeo i Juli. Siđi do reke u Škripcu, moguće, poštovani prijatelji, da će biti u toku noći, zašto da ne. Hvala u svakom slučaju na divnom predlogu, hvala puno. It's a thin line between what we get, so goes our story about Romeo and Juliet. Mislim da bi ovo mogla da bude neka podloga za jedan budući film. Ja ću da čitam najavu i onda će da krene film. Dobra noć.
Imaš lep glas.
Dobra noć i dobrodošao.
Pa nije prvi put da sam ovde, tako da se osjećam kao kod svoje kuće.
Tako i treba da bude.
A samo ti kažem nešto, često na Srebrnom jezeru imam jednu kolibu, onako, tu kada pecam, onda noću, petak je odem dolu, upalim vatru, upalim 202 kada čujem tvoj mio glas. Pa vidi, kažem li, kako je moguće da onako lep glas pripada onako ružan čoveku?
Ja sam se stalno to pitao. Ja sam se stalno to pitao, čak sam i gospodina Svetu Popovića i Aleksandra Markićevića pitao, ali oni su mi rekli, to je, kaže, neodoljivo. Htio sam da se spremam baš noćas dobro i jako za ovaj noćni program, ali odakle god da krenemo, sve je dobro, sve je moćno, sve je jako, sve ima neku svoju priču, istorijat, prepuno emocija i svega toga. Ali da krenemo od onoga što je, čini mi se, nekako najjače, ja sam malo pre to spomenuo. Jedan film koji, mislim, jedan u nizu filmova, ali jedan koji je stvarno napravio čudo, jedan u nizu filmova koje ljude nije ostavio ravnodušno. One koji su gledali, mnogi su gledali. Dakle, film koji je dobio nagradu, kao što je rekao, Grand Prix Cifta, kao najbolji turistički film u svetu 2013. godine, posle bombi.
Ekološki, ekološki.
Da, ekološki. A bombe su počele da padaju prošlu noć. Da, mislim, pre... ova noć na ono.
Pa, bombe su počele da pradaju 18 godina ranije, pa plus tih 5 sati.
Yes.
Znači, negde oko 8 uveče i igram slučaja, pošto sam uvek morao da guram nos, gde mi je mesto i gde mi nije mesto, bio sam nekako akter samog početka bombardovanja. Tako da, kao i najveći broj nekih naših novinara, političara, ljudi, moćnika, znali smo kad će se desiti, da će da se desi. Prosto mi je bilo žao tog dana, onog naroda kome niko nije ništa rekao, ljudi, nešto spremiti. Sve je bilo onako mrtvo, kao da je potpuno sve u redu, a ništa nije bilo u redu.
I ono što tebe karakteriše, da li je to tvoj duh, tvoja sudbina, tvoj život, ja ne znam kako to da se formuliše, dragi naš Boško Savkoviću, je to da si ti uvek bio tamo u nekim periodima od 90-ih pa do skora, a ne znači da nećeš biti od skora, tamo gde drugi ne mogu ni da zamisle da su bili ili pa, da će
nije
biti.
Bio sam i u 80-im tamo gde drugi nisu mogli da zamisle.
Upravo
da...
to, upravo to, a. Kažem, eto.
Nego, mogu da iskoristim nešto
Može.
Ovog časa.
Da.
Ajde, kad sam počeo da pričam o svemu ovome, neki neposredan povod mom gostovanju je bila ova posljednja nagrada za novi film, nagrada u Berlinu.
I to je bilo nešto fantastično.
Da, dobili smo nagradu u Berlinu za film koji se zove Ime života. I taj film je nekakav nastavak, uslovno rečeno, onog filma Posle bombi, koji govori o drveću koje raste na zgradi generalštaba i tamo je bila jedna prava šuma. I onda smo nakon 4 godine... u tom filmu prvom glumi moja ćerka koja je 99. godište, koja je bila kod mame u stomaku dok su bombe padale, koja će nam dana da bude velika glumica, ja se nadam, i hoću da je ovako toplo pozdravim, da kažem da može dođe da spava pošto je čekala da ovo sve počne, pa
i svi je pozdravljamo da, naravno, jer je ona jedan sjajan lik.
I napravili smo nastavak tog filma koji treba da bude veseo, u stvari. Znaš, 18 godina je prošlo. Ta cela generacija te dece je već punoletna, postali su mladići, devojke. Treba da ih ostavimo da žive neki svoj život. I razmišljajući, gledao sam stavno to drveće na onom krovu, onda su počeli da sređuju taj generalštab, međutim, ostala je jedna jedina breza. Ostale gore. I dobio sam ideju da neko napravim neki nastavak film, ali nekako, možda malo blesavo, da ispričamo priču o tom drvetu koje je ostalo. Onda mi je Emilija rekla, kaže, vidi, ako ne uradiš kako ti ja kažem, nećeš imati film. I onda sam je poslušao i, evo, da se zahvalim javno što sam je poslušao, ja često znam da slušam ljude. Uspeli smo da dobijemo dozvolu od vojske, pomoglo nas je tu malo i gradsko zelenilo, gradske sekretarije za zaštitu životne sredine, u tim pregovorima sa vojskom, da se popinjemo na krov generalštaba, da izvadimo iz betona tu brezu, da je spustimo dole i zasadimo u park Manjiž. I danas ako prolazite kroz park Manjiž, vidjet ćete da stoji jedna breza, ispred jedan spomenik onako od mermera, na kome piše U ime života 1999.
In the name of life. Ti pričaš za tebe sirene.
Pa sirene, zato što držite otvoren prozor u studiju.
Ne, morali smo da napravimo ambijent.
Ambijent, pa tako je, tako i treba, pa nije to bez veze ništa.
Sve živ program.
Jeste, i za taj film smo sad dobili, znači, nagradu na Berlinu, Zlatna vrata, Berlina smo dobili, i jednog malog onako medveda koji nije tako velik, on je pravi medvedi, ali i medved. Koliko znam, film je novinom za nagradu u Bugarskoj sledeće nedelje, ušao u selekciju Zlatnog viteza u Moskvi, i mislim da će se pričati mnogo o ovom filmu ove godine. Ali ajde polako.
Da, ajde tu da stanemo. Dakle, ako imate potrebu, motiv, želju da nam se javite i da učestvujete u našem razgovoru, izvolite, evo, sledeći način. 064-0-202-200, 064-0-202-200, cena poruke je sasvim obična. Zatim, program202@gmail.com, naša Facebook stranica je Beograd 202, Zlatna ribica i mi, Čuvari noći. I Twitter je @Beograd202. Veliki pozdrav za Džonija Štulića u Holandiji, koji veoma često sluša 202.
Moj idol iz mladosti.
Evo,
tvoji.
Naravno. Tvoje ruke u neskladu. Čeka, Džon. Između zbilje i sna. Gledam grad i prolazu. Neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom. Uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom. Gracija. Govoriš mi da si slobodna. Želim vjerovati u to. Ulica u očaju, zaluđuješ me pogledom. Hajde, uzmi me sa sobom. Uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom. Gracia. Još uvijek te volim. Da li to znaš? Još uvijek te volim. Da li to znaš? Da li to znaš? Tražim ritam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti
osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija.
Širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd, Beograd.
Talasi noćnog programa Beograda 202, širom zatvornih oči, emisija Još ovaj put, gosti Boško Savković. Boško, ostali smo, u stvari da nastavimo priču vezanu za film.
Ne, ali ovo što si rekao malo pre, sjajno, ova pesma je toliko aktualna posle 20 godina, samo se više ne zna ko je lud ovde.
Ne, ali vidi, pazite, to ima preko 20 godina što ti reći, znaš, a refren ubija, to je potpuno, mislim, nestvarno, kao da je juče ujutro napravljen.
Možda i jutro sve.
Pa da, moguće, da. Dakle, idemo dalje.
Pa ništa, ali početi da pričam.
Šta znači imati pametnu ćerku? Nema diskusije.
Pa dobro, ja se nadam da će jednog dana ona uspjeti u onome što želi, a to je da upiše fakultet dramskih umetnosti, da se bavi ili glumom, produkcijom, nečim, ona je vezana za umetnosti, malo pored mene, a malo zato što je takav senzibilitet. Ali, znaš kako, kada smo radili na tom filmu, baš sam teo da uključim gomilu nekih klinaca iz njene generacije. I ima ih zaista mnogo u filmu kao statisti, kao akteri, tu su, bili su srećni na snimanju. Ja sam setio baš onako dobro. I zahvalio sam se lepo svima koji su pomogli. To što nisu dali ni jedan jedini dinar, već ono moralnu podršku, to je već ono meni postalo normalno u zemlji da dobre se stvari rade bez novca. Ja sam navikao da radim bez novca. Čak sam navikao nekad i da živim bez novca. Tako.
Hvala
također. Da. Znamo kako to ide. Ali, htio sam neki način da se odružim nekim ljudima kroz čitavu tu priču. Ja sam proživao čitav taj rat, znači sve te ružne 90-te sam proživao sa nekim ljudima. Bio sam ratni reporter, prvo sam radio u politici, bio sam u intervju godinama televiziji Politika. Doživio sam razne užase Hrvatske, Bosne, Sarajeva, Dubrovnika, Vukovara. I onda se sve to nekako je bilo logično da će jednog časa da se prenese nove prostore. I sarađivao sam zaista tokom svih tih godina sa najrazličitijim ljudima. Od onih koji su nam pomagali na terenu do vrhunskih profesionalaca, kamermana, snimatelja, tonaca. Na kraju sam počeo da radim za CBS. CBS je najveća globalna TV stanica na svetu. Radio sam kao pridruženi producent. Neko ko je odlazio tamo gde ljudi nisu ulazili, dogovarao nekakve intervjue, nekakve snimanje i tako dalje. Tako da, evo i vašeg sadašnjeg direktora poznajem iz tog vremena, iz Prištine, pošto sam često odlazio u Prištinu, medija centar i tako dalje. Tako da je tu neki mali set ljudi. Ja sam kroz ovaj film teo da sve te ljude posjetim na to što nam se desilo i da im pošljem poruku, e ljudi, dosta je bilo, ajde završimo sa tim, idemo dalje, pustite ovu decu da rade neki svoj život, da ga žive, da dišu punim plućima. Mislim da je naša generacija mnogo kriva za to kako oni žive. Ne zato što smo mi upropastili ekonomiju ili skrljali neke moralne vrednosti na kojima smo mi odrastali, nego što stalno pričamo o tome. Ok, treba se da učimo, ali svako ima neku svoju verziju neke istine i ono što oni povuku iz porodice, iz tog vaspitanja, tako će da budu, ne mogu da budu drugačiji. Mislim da bi mediji morali malo na jedan drugačiji način da se odnose prema svima njima. Htio sam njima da kažem, malo deco, idite živite neki svoj život, jer to je sve što imate. I onda sam se setio, kada smo pričali o filmu, Vladimir Racković, frontman Beogradskog Dixland orkestra, mi radio dizajn tona, Slobodan Čulić, nekada šef snimatelja studija B, radio kameru. Ivan Kozodir je pisao jedan deo originalne muzike za film. Više ne znam ko nije učio. Inspektor Blaža je bio čak i stručni konsultant u svemu tome, moj veliki prijatelj. I onda sam teo da na kraju napravim omaž našem velikom i mom i tvom velikom prijatelju. Rekao se da sam nekad radio na Indeksu 202, da sam počinio svoje neke novinarske dane ovde. Neši Leptiru.
Tako je.
Nenadu Raduloviću. I onda sam kao light motiv celog filma uzeo jednu njegovu pesmu koju su ljudi zaboravili. Ja čak mislim da ne postoji u raznim fonotekama, ne postoji uopšte. Koja je mene uvek fascinirala sa nevjerojatno dobro osvirane dve gitare i sa svojom porukom, sa svojim optimizmom života jednog. Pesma se zove Kad mladi bio tata. I to je jedna od prvih njihovih pesama. A ti znaš koliko smo svi njega voljeli. Neš je bio jedan od najvećih kozera, šereta, najljudi koje sam ja ikada poznavao.
Baza Indeksovog radio pozorišta, recimo.
Pa neko ko je uneo, kako se negde pojavio, samo onako poneo osmeh sa sobom i onda ništa ni mora da kaže. Odme uneo ono,
tako je,
ono raspoloženje. Znaš, a sad ti ideš ulicama, ono što kaže Blašić na svojoj pesmi, ovde je osmeh događaj. Zaista ideš i vidiš da je osmeh događaj od da se ljudi iskreno smeju. I teo sam nekako da se i njemu odužim kao svom prijateljem i baš sam nekako za light motiva ovog filma uzeo pesmu Kad mladi bio tata, koja peva u stvari o životu i da trebamo da živimo svoj život, jer šta drugo imamo osim života. Pa ne bi bilo loše da čujemo ovaj, kako to izgleda. Mislim da će se slušalcima svidjeti ova pesma jako.
Odmah i sada. Ne, posljednje igra Leptira, kad mlad je bio tata.
Sad nema više onih vremena, kaže mi tata moj. A mlade uši buku traže, ljubav je kratak spoj. A posle rata, kad mlad je bio tata, kad nije bilo ni panka ni struje, sede smo često uz vino i bez žena, u staroj krčmi kod vata gruje. Bez TV ekrana, sve do novog dana, pevali smo celu noć.
Ti samo živiš život tvoj, ti samo živiš život tvoj, ti živiš
i uve samo,
ti samo živiš
i ništa lepše ne našo to. Od života
svog
i samo živiš život tvoj,
živ,
i ništa lepše nemaš od to, od života svog
i samo živiš život
tvoj. Nekad se ljubav krila u kiši, žensko si srce osvajao s mukom, danas kad ljubiš kupuješ ploče, ubijaš dragu zvukom. Al posle rata, kad mlad je bio tata, kad nije bilo ni panka ni struje, sede smo često uz vino i bez žena, u staroj krčmi kod bata gruje. Bez tele ekrana, sve do novog dana, pevali smo celu noć.
Talasi Beograda 202, veliki, veliki Nešo Leptir među zvezdama, ali je svakoga dana ovde u 202-ci, to
to nema šanse nikad da se izbriše.
Petar Janjatović jednog dana čuli naš ovaj rok kritičar i tako da ja kažem, Pero, znaš ti onu pesmu kad mladi je bio tata od Pilajeve? I on me ako pogleda i kaže, Public Image Limited, kaže, ma ne brego, poslednji igra Leptira.
Da, da.
Da, da.
Kaže ovako, naši cenjeni, poštovani, uvaženi slušalci, veliki pozdrav za Boška ekipu 202 od Pikija. Johnny Ščurogat kaže, pozdrav gosti svima u studiju, koliko je samo dirljiv jučerašnji dan za mlade koji su juče slavili punoletstvo.
Ove, vidi ovako, pogledaj na YouTube-u, ukucaj, kada se završi sve ovo, ukucaj negde U ime života 1999, pa ćeš videti film, ima ga na YouTube-u, i ove, da, bio je dirljiv dan za svu tu decu koju su bila kod mamu u stomaku i su rođene dok su padale bombe. Tako da... Da, a možda su neki slavili punoletstvo tako što su orguljali, drali se negde, tako da to nikad ne znaš, ali... Jao, pusti ih, neka žive samo svoj život, neka žive. A
što pogleda, kaže Neša.
Što kaže Neša.
A evo šta Stevan kaže, prošlost ne zaboravimo, ali srećnu budućnost stvarajmo. Vi ste dokaz, pozdrav. Ja mislim da moja kajsija lepše miriše od vaše breze, samo bi trebalo doći u Pomoravlje, to jest u Gnjilane, i to osjetiti. A videli će ova deca ovde koji ništa ne vide, kaže Boban. A vide lica ove dece ovde koja ništa ne vide, kaže Boban. Imam tu neki niz pitanja, ali slušajući se uvek na prvom mestu, 0640202200, program 202@gmail.com, zatim...
Breza i ne treba da miriše, samo da kažem, izvini, molim te da prekinem ovaj... Kada njegova kajsija bude nikla na krovu zgrade, visoke 35 metara, kada bude porasla iz betona i kad tu svoju kajsiju on bude skinuo iz betona i kada je bude posadio negde, onda možemo da pričamo šta lepše miriše. Ta breza je u stvari slavi život i ona će da nastavi da živi. Posle svih nas, ja se nadam da će doživjeti onako, bar 100 godina.
Nadamo se. Dakle, da ponovim, pišite nam, Facebook stranice je Beograd 202, Zlatna ribica, Čuvari noći, mail je program202@gmail.com, Twitter @Beograd202, SMS servis je 0640202200. Ja sam dao najavi da si ti, u stvari da kažemo, ti si pravnik, ali našao sam jedan fenomenalan grafit iz oblaka u Bermudama. Kaže ovako, razgovaraju dva prijatelja i pita prvi drugog, šta ti misliš o Njutnovom zakonu? A ovaj drugi kaže, druže, nemoj da me maltretiraš, ja sam trgovac i ja nisam pravnik. Čekaj, to je taj pravni fakultet?
Da, ne, ja sam zašao ovaj pravni fakultet u Beogradu, bavio se nekim uporednim pravom na Kolumbiji u Njujorku i dan danas dobro poznajem pravo. Ja prekočem se vratio sa jedne međunarodne konferencije u Ljubljani, pošto sam ja doktor Jekyll i Mr. Hyde, ja se bavim malo filmovima, ovim stvarima i tako dalje, onda sam morao da obučem odelo, da siđem sa svog motorcikla i da odem u Ljubljanu i da sednem sa ljudima koji se bave poslodavačkim problemima u čitavom regionu i iz pola Evrope, sa onima iz Business Europa i da pričamo o nekim ozbiljnim stvarima oko radnog prava, radnog zakonodavstva i u čitavoj Evropi i ovde kod nas. I onda sam pročitao onu užasnu vest da se čovek obesio u Goši zato što 36 meseci nije primio platu. I onda kažeš samo sebi, čekaj malo, o čemu mi pričamo ovde? Ja treba da raspravim o radnom zakonodavstvu i da ga poboljšavam, a ovde ljudi ne primaju plate. Ko je tu ludi? Znači, da li oni što rade džabe, da li oni što mogu da kontrolišu, da li neko uplaćuje doprinos ili ne? Ko tu šta radi u stvari? I da li se te čovjek vodi na birovu za zaposlene, nezaposlene, kak je njegov sudbin, i on samo izigrava duha, i vjerojatno je pokazao svima kad se obesio da izigrava duha. I tako kad dođeš negde i pokušaš sa te neke pravne strane da objasniš ljudima šta se ovde u stvari dešava, ne možeš, zato što ni tebi nije jasno. Zakonu sve lepo piše, samo je pitanje zakonu kako je primenjuješ. Tako i Njutin zakon naš, znamo da jabuka pada dole. mislim, ono ovako buf.
Ali ne mora da znači.
Ali neko baci gore, brate, pa kad to kine u glavu, ne znaš odakle je pala. A nisi ispod jabuke.
Pa zato smo malo prije pustili basnu, zbog ovoga što si malo prije spričao. Ne bih da preterujem sa hvalom a i vas i nas, ali gde bi nam bio kraj da umjesto TV-a svi slušamo radio i samo ovakve ljude. Pozdrav Lidije iz Negotina. To su lepe reči za tebe. I baš rečenice.
Baš sam razmišljao ovdje, ovdje kad sam dolazio, ovdje, da li radio postoji dalje? A, pošto znaš koliko dugo se znamo i se radi tako dalje. I zašto je 202 za mene i dalje najbolji radio u ovoj zemlji? Pa zato što ima ovakve emisije. Zato što ste niste pretvorili u playlistu, zato što ne podilazite muzičkom ukusu širokih narodnih masa, zato što ovaj, uvala neko tera motora, ja sam došao kolim večeras ovaj, da se ne bismo razumeli nekoga baš.
Sad ćemo da ih anuliramo.
Da, da. Ove, zato što radio mora da izumre ako nastavi da se bavi playlistama, znaš, jer postoji internet, postoje neke televizije koje imaju neku muziku ovako, onako. Zašto bi ja sada da se matetiruju i slušao neki radio da ne znam šta će da mi iskoči iz nekom učinu programu, ako mogu da slušam džez, ako mogu da slušam šta hoću.
Ili ćeš na tim playlistama da naučiš na pamet čitav repertoar za 4 dana?
Ili 6.
Recimo.
U najboljem slučaju.
Može 6.
E. Oj, radi upravo treba da postoji da bi se napravio neki kontakt sa slušalcima, da oni znaju da neko njima razmišlja, da neće samo da im ispira mozak nekom muzikom, kao sve nam je dobro. Tako da 202, dok god bude imala ovakve voditelje kao što si ti, sa svojim divnim baršunasnim glasom, i dok bude mogla da pozove neke polupametne goste kao što sam ja, mislim da će biti slušana i da će imati perspektivu.
Hvala tebi, pričat ćemo malo o nekim tvojim iskustvima vezanim za radio, a sad ćemo da predahnemo malo, što bi nekada rekli, davnih 60-ih i 70-ih, uz muziku iz našeg studija.
Zato ćuti, šta će reći, kada oči govore, mene tvoje samo tusne, uvek lako prevare. Ili reci da me voliš, slatko, najslađe što znaš. Da je ljubav iza nas. U donjem gradu, kod brda za razmišljanje, prolećni vetar umiva tvoje obraze. Ničeg se više ne sećam od toga trena. Na zemlju retko navraćam. Zato ćuti, šta će reći, kada oči govore, mene tvoje samo tu sne uvek lako premene. Ili reci da me voliš slatko, najslađe što znaš, i priznaj da je ljubav iza nas.
About love. This is a story about hate. When tolerance brings a tragedy, passion and pain, it's a thin line.
Noći program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i emisija Još ovaj put i Boško Savković, naš gost. E sad ti stiže poruka iz Gnjilana. Moja poruka nije bila u smislu mirisa. Ja veoma cenim to što on radi, samo želim da proba da dođe, da se ovako uspeš, i da snimi ova tužna lica dece i svih nas.
E, vidi ovako, bio sam u Gnjilanu onda kada ovi što sad odlaze u Gnjilane nisu išli. Bio sam često na Kosovu, znam kako se dole živi, znam i kako se živelo i ne znam uopšte šta da kažem. Znači, ne znam šta da kažem. Ja nisam od onih Srba koji brane Kosovo, a nikada nisu omiricali Gnjilane, Zvečevo, Zvečan, Mitrovicu, Prizren i tako dalje. Jedan od svojih filmova, Miroslavljevi vanđelje, sam snimao čak i na Kosovo. Mrtvoladan sam 2006. godine otišao na Kosovo da snimam 4 kadra iz tog filma. Tako da ja nemam problem da otputujem bilo gde, da pogledam, da pričam sa ljudima, da ih pogledam u oči. I žao mi je što tamo kajsije tako lepo mirišu, da je stiglo proleće, a da ljudi u 21. veku ne mogu da hodaju slobodno. A znam da ne možete.
Kaže ti neko, nije stvar u baršanostom glasu, već u anđelskoj duši.
Ili misliš na Vojnovu ili na moj?
Na zajedničku. Johnny kaže, Boško, što se tiče kvaliteta glasova voditeljke i voditelja 200 dvojke su bez premca, ali Bajaga ima svemirski glas.
Za Bajagu mene vežu vrlo divne uspomene. Mogu li da pričaju da on ne zna da peva, da on recituje, da ono, ali ja njega jednostavno volim, zato što je odavde iz Beograda. Ja sam postao lokal patriota, to sam postao svojim rođenjem. Naime, mojih 6 ili 7 generacija rođeno u Beogradu, i ne znam da li postoje stariji Beograđani od Savkovića. Tako da je bilo komplikovano kada klinici krenu na selo, dođe feri, letnji raspust, idu svi na selo kod babi, gde da odem. Jednostavno volim Beograd, on je negde moja emocija Beograda i sa njegove pesme koje ispeva o Beogradu. I ona pesma 442 do Beograda, ono motociklu koji vozi, ja ih vozim čitav život, sve to mene veze za Bajagu i ono, malo pre što je bilo, da, Anđeo, zadnja platforma, tako.
I na brdu za razmišljanje, dole kod Donje
Kalemegdan. Da, sigurno.
Nego da te nešto pitam, jesi i ti kao ja mislio ono što je uvek tvrdio Mika Antić, da u radiju žive mali ljudi?
Pa, moj prvi susret s radijom nije bio Radio Beograd, nego bio Studio B. U stvari, u to vreme kada smo počinjali.
Dobro.
Ne znam,
sasvim sećaš, okay.
Da. Postoje Ritam srca, nešto se zvalo.
Kako
tako,
ne?
I
Ritam studiju srca, a ovamo Indeks 202.
Indeks 202. Mi smo bili kao neka vrsta suparnika, ne znam nije u čemu je to bio fazon. Uglavnom svi ljudi koji su radili na Ritmu srca i na Indeksu 202 su posle postali jako dobri u svom poslu. Pokojni Robert Klein, jedan od najboljih tonaca koje sam ikad upoznao, je počeo sa mnom na Ritmu srca. On mi je čak i dao nadimak koji mi dan danas mnogi zovu, a to je Đenka. Pošto u to vreme Semi to bio ono i premijera maratonaca čuvnika, ja sam jedini kreten koji dolazio motociklom okolo na okolo i onda je Luda Gorica vikala Đenka, vratio si se i tako dalje, onda se je ostao Đenka. Bilo je tu tako da kad sam prvi put otišao na radio, otišao sam na Studio B i očekivao sam male ljude, samo su me tamo dočekali neki veliki konji, onako krupni kao što je bio Sloba Konjović i neki drugi. Tako da moj susret sa radijom je bio takav, a na 202, odnosno na Indeksu, moja memorija je ona traka. Ona čuvena traka, magnetofon i ajde sada snimi, pa onda seci pod uglom, pa ga lepi, pa drži. to oni koji da žive vreme kompjutera malo ne mogu ni da zamisle kako je bilo i kako je izgledalo. I nevjerojatna je brzina koju su mi ovaj, te stvari radili. Ja mislim, kad bi danas dao nekome uhjer da ide na ulicu, da nosi ono
teško.
Onoliku.
Teško.
Znaš, od danas i do mobilnim telefonima snimaju izjave kao ono, pošalju Viberom i tako dalje. Ne, nego uhjer pa nosi ono traku, pa trči studio, pa slobodno stopa.
A pri tome 33 kilo uhjer, prema tome ti
vidiš. Tako da. MC mora da budeš glup, da bi bio novinar, en da budeš jak da nosiš uhjere.
Idemo na muziku. Jedna pesma takođe o Beogradu. Sad ćeš da čuješ, evo, počinje ovako.
Siđe do reke.
Zamisli, onda su tu...
A što su svi pokojni? Delča, evo, sad govorimo...
Pa Bog sebi bira najbolje.
Da.
Pravi orkestar gore, fantastičan. I ne prestaje.
Volio bi da odim jedan dan da ih čujem sve kako ovi sviraju.
Otići ćemo. Ali nije još vreme, ali...
A da ih čujem kako sviraju.
Tako je. Mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Čudna je ovo noć, čude sam sam sam. Treba mi nešto toplo, tvoje ruke na meni. Siđi do reke, večeras i ja sam dole. Siđi do reke, lepše je sve u tvoje. Siđi do reke, večeras i ja sam dole.
Večeras i ja sam dole, siđi
Noći program Beograda 202 širom zatvornih očiju, emisija još ovaj put, Boško Savković ove noći sa nama. Koliko je trajala ta ljubav prema radiju i onda odlazak u sasvim jedno drugo putešestvije?
Pa ne znam, trajala je dosta dugo, jedno dve i pol godine, boga mi, i onda nešto ritam srca počeo da kreće ka B92. BD2 radio je nastao iz ritma srca, a ja sam se uputio ka nekim ozbiljnim novinarskim putešestvijama. Otišao sam u Student i u ono vreme 85. 6. godine, kada je sve nekako krenulo da se lomi u onoj bivšoj Velikoj Jugoslaviji, kada su Polet, Mladina, Student stavno pravili tu neku transverzalu, te neke omladinske štampe koje u stvari promenila i čita svet u kome smo živjeli. Sad, da li ga je promenila na bolje ili na gore, pitanje je. A mislim da je bilo bolje. Stvari, čitav igranka je bila oko toga da nas je svima smučio više onaj kult ličnosti Josipa Broza, nošenje štafete čovjeku koji je već odavno umro, igranka kako dana mladosti, patijskih skupova, politbiro i ostali gluposti, a sve se otvarao polako. Gledali smo i pratili šta se dešava u istočnoj Evropi, u čitavom svetu. Putovali smo mi u Trsto, uzmeš crveni pasoš i na vozu, ujutru se probudiš u Trđe, kupiš neke farmerke, popiš kafu i vrati se nazad. Ali suštinski si živeo u vreme kada novine koje se oštampaju, prvo odu kod javnog tužioca koji ih pročita, a onda vidi da li smeju da idu u prodaju. Štampala se štamparija Glas, a pošto grafički radnici uvijek bili vrlo prosječeni deo radničke klase, oni su uvijek po jedno 2-3 paketa sklonili, oni prvi oštampanih, i onda ako je javni tužac rekao da to ne može da ide u prodaju, to je izbacivano kroz prodaju, tako da se taj student neki neviđen način pojavljivao na ulicama. I jednostavno smo bili ono ozbiljna opozicija na štampu u to vreme. Mladina je sve posao radila u Ljubljani, Polet u Zagrebu. Ne znam si gledao film Srećno dijete, o nastanku novog talasta, u stvari kako je nastalo.
Yes.
I da nije bilo Poleta koji je koji je izbacio na naše strane i prljavo kazalište i Džonija i Stublića i tako dalje, od novog talasa se ništa ne bi desilo ovde. Tako da je Tomanska štampa imala tu funkciju neku menja svesti uopšte ovih ljudi ovde koji su bili učaureni u nekim ovaj, svojim okvirima i ovaj, šta znam, Janša koji je tada bio glavni urednik Mladine postoje poslao predsjednik Slovenije. Mi nismo postali predsjednici, mi smo ovaj, bili smenjivani i došla je ona čuvena osma sednica, mi smo izdavali novine. Na naslovnoj strani bio jedan vibrator sa ženskom rukom koja je drže dole pisalo sa srećan dan mladosti i tako dalje. Naravno da to nije moglo da ide ovaj, tek tako u štampu. Milenko Mihajlović je uređivao te naslovne strane, radio je te sve ludosti, ovaj, akademski slikar, magistar slikarstva, moj veliki prijatelj. Posle tehnički urednik i urednik karikature u našoj Krmači. Ovaj, jednostavno smo, sam tada shvatio kako izgleda kada se država obruši na tebe i to su bili moji prvi ovi kontakti sa državom koja je nemilosrdna. Teško odeš kući i onda ti majka kaže, onako te gleda i kaže, šta je bilo, kevo, šta se desilo? Pa kaže, bilo je malo pre u dnevniku da ste CV studenta članovi višečelne bande. Sad kaže ti neko, ti imaš 24 godine i kaže, čekaj bre malo, jeste vi normalni, ali ti si član višečelne bande, bilo na dnevniku. Tako da se neke stvari nisu izmenile od tog vremena uopšte. Šta znam, u studentu sam bio do 88. a onda sam se usudio da pustim neke ozbiljne tekstove, da ih ja napišem o čuvenom zlatu koje je kralj Petar odneo iz ove zemlje, navodno sa sobom. I zbog toga sam i ostavio siromašan, zato što je to zlato odneo kralj Petar, onaj mali, onaj, stavio avion sa sobom i se odneo u Englesku, onda nama ništa jadljivo nije ostavilo i onda mi tako živimo. I onda sam ja, ovaj, pošto sam volao da se bavim istraživanjem, uvek ovaj, napisao neke članke ovako ozbiljne o tome da je to zlato završilo u Nikšiću, a posle toga da su ga ovi zadržali i da mu se ne zna trag, odnosno da i dalje postoji ovde. I Dragan Vlahović me pozvao da odem u intervju koji je tad bio jedan od najozbiljnijih političkih novina u ovom delu sveta. Znači, posle su, ne znam, Start, Duga, Nin, intervju. To su bile novine koje su imale po 200-250.000 tiraža, dvonedeljnici.
Ali moram nešto da te pitam da ne zaboravim. Radio Student koji je napravio to što je napravio, opasno dobro, radio stanice i tako dalje, i kad se sve izdešavalo i kad su počele neke stvari da se raščišćavaju, odjednom iz nebuha, ja mislim da ti znaš taj podatak, ja znam 100% da je tako, nakon nekog razdvajanja, raščlanjivanja i tako dalje, kako, nazovi to kako god hoćeš, krenula je emisija tamo koja se zove Južnjačka uteha. I pazi, to je emisija gde se...
Ali čekaj, ne Radio Student, ja govorim o novinama zvanim Student.
Okej, okay, ja ti govorim i o novinama, ja ti govorim recimo o radiju koji je takođe bio vrlo opasan za sistem i za sve i tako dalje. Mislim, vidi, ja ti govorim iz moje laičke perspektive, pošto ja potpuno apolitičan. Ne volim politiku, političare, ništa od toga, ali znam da kada su se stvari sve sklopili i tako dalje, je krenula emisija koja se zove Južnjačka uteha, gde se puštala samo muzika Makedonija, Srbija i nešto Bosna.
Pa odlično, znači da su nas tešili našim pesmama, šta ti kažem. Da. Južnjačka uteha, ko je gledao film američki Južnjačka uteha, onda mu je sve jasno.
Walter Hill,
tako je, ne moramo dalje da pričamo.
Kaže ovako, dragi gostu, da li je bilo moguće snimiti dokumentarni film gde se fabrike oružja pretvaraju u proizvodnju hrane? Pazi, imat će se dosta političkih pitanja, ali ćemo gledati da politiku izbjegamo maksimum.
Pa ne može, pa sve ti je politika. Naša, yes. Sve je politika. Ti danas kad izdješ na ulicu i vidiš šta imaš u džepu i to je politika, mislim. Ajde da se izdješ da kupiš nešto u prodavnici i vidiš da je to politika. Naš.
Jel može da se snimi to, proizvodnji hrane?
Pa može, ovo vidi. Ja mislim da je proizvodnja hrane nešto što je budućnost ove zemlje i da malo više vodimo računa o tome da bi mnogo više zarađivali, bolje živjeli i više izvozili.
A čovjek te pita tamo gde se proizvodilo oružje, tu će da se pravi sad proizvodnja hrane.
Da li je tehnološki moguće?
Da. I da se snimi film o tom?
Pa mislim da nije tehnološki moguće, ali mislim da bi kapaciteti koji se ulažu u takve neke kapacitete bolje da se ulažu po proizvodnju hrane. A sad, čega je se tamo bilo raznih otrova ovakih i onakih, u to stvarno ne mogu da ulazim. A može da se snimi film. Imao sam jednu sjajnu ideju, pošto smo pričali smo gnjelanu malo pre, imao sam sjajnu ideju. Ljudi ne znaju kako izgleda ta Trepča, na primjer, da je nastao čitav ovaj haos koji dan danas traje. 80. godina sa Albancima na Kosovi, ono, rudnik, oni se zatvaraju, pa onda dolaze Slovenci, pa Hrvati da ih teše i tako dalje. Rudnik Trepča ima jedno okno koje je u Srbiji, a drugo je tamo na Kosovu. I onda kad ideš onim podzemnim tunelima, kada tu maraš okolo na okolo, ti nikad ne znaš hoćeš da izađeš u Srbiji ili na Kosovu. Tako da je to ako jedna divna priča. Htio sam o tome da snimim film. O tom našem savremenom podzemlju. To je onako divno savremeno podzemlje. A ne znam, stvarno ne znam o kojoj se fabrici radi, ali to je onako vrlo, vrlo interesantna tema. Ako neko stvarno hoće da napravi fabriku hrane, tamo da se proizvodilo oružje, onda bi... To sam sigurno neće biti ekološka hrana u kojoj je budućnost.
Dakle, mi noćas u noćnom programu Beograda 202 pričamo sa Boškom Savkovićem o dokumentarnim filmovima, o knjigama, o novinarstvu, o njegovim nekim ljubavima, hobijima, privatno, evo čuli smo da je pecanje u pitanju, a slušamo i muziku, ali pre muzike da vam kažem, 064-0202-200, program 202@gmail.com.
I slušamo domaću muziku.
Da, domaću muziku, obavezno.
Da.
I Beograd 202, Zlata ribica i Čuvari noći, Facebook stranica i Twitter, @Beograd202.
Širom zatvorenih očiju.
Ti si tako lepa, tako ljubka i vesela. Aha. Ima sam
Jugoslovenka.
2-0-2.
To ste vi, ste vi.
Story about love. This is a story about hate. When tolerance springs a tragedy, passion and pain.
Vojne, sve si rekao, nemam primetbu, a ti si Boško sve objasnio, pogotovo o Trepči, kaže bradati Banaćanin, pozdrav. Bogdan pita, si ponovo možda neku knjigu vernim slušalcima, ako nisi, gde mogu tvoje knjige da se nabave?
E, baš sam sad teo da kažem nešto o knjigama. Ja sam svoju prvu knjigu napisao u Njujorku. I ona se zove Lažnoborci trče počasni krug. Pisao sam knjigu o lažnim borcima i lažnim boračkim penzijama. I baš nešto sad spominjamo neki novac i gde je te novac i tako dalje. Ja ti garantujem da ti lažni borci i dan danas primaju neke svoje penzije. Bila je moderno vreme tamo 60. godine da se za prase pečeno dva svedoka i ostalo dobiju potpisi i da ljudi dobiju boračke penzije. I on se još bio novinar studenta kada sam objavio knjigu. Lažan borci trče počasni krug, ceo sam materijal, sve što sam skupio odno u Njujorku dok sam bio na Kolumbiji i ponosno za sobom neku olimpijonu staru pisaću mašinu, ono tuke, 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 što onako radili smo se, svi smijeli su, svi tamo već radili na kompjuterima, gledali su ono kao u čudo. A moja jedina ideja je bila u glavi da ne odem tamo i da ne prođem kao Peđa Lukač iz knjige žalbi Mome Kapora, ili Peđa Lukač stalno ima onaj svoj dosije o Šlomoviću. Otišao je u Njujork kada je ovdje izgubio posao i vratio se sa dosijevom bez knjige. Ja se vratio sa napisanom knjigom i onda sam, verovali vi to ili ne, prodavao tu istu knjigu sa studentom. Znači, pisao sam za intervju ozbiljan politički magazin, prodavao student i neke druge novine u Knez Mihajlova i sopstvenu knjigu sam prodavao u to vreme, a na jedno 20 koraka od mene svoje knjige prodavao današnji predsjednički kandidat Vojislav Šešelj. On je dalje predsjednik kandidata, ja sam ovde. I vrlo sam srećan zbog toga. I RTS reši da uradi dokumentarni film po mojoj knjizi i onda zovu intervju da traže gde je vaš novinar, da treba da pričaju sa mnom. Kaže, jednoga kaže u Knez Mihajlova i prodaje novine. I onda RTS dolazi da me nađu Knez Mihajlova kako prodajem novine i svoju knjigu i tako. Pisao sam pored Lažnoboraca, knjiga jedna dobra je bila koja se zove Silovanje za sedmi sile. Pisao sam o smenama u novinarstvu i kako su novinari, urednici od 45. do 94. godine, na primjer, gubili posao i sve ostalo zbog prejako izrečene reči. Onda sam prestao da skupim materijale tih godina, toliko je bilo toga i toliko pritisaka na novinare da je bilo potpuno besmisleno ponovo se baviti novim slučajima kada je to postala praksa ove zemlje. Pa sam onda napisao jednu lepu knjigu koja se zove Misterije, koje su izmenili Srbiju. To je u stvari sabrani tekstu iz naše krmače. Imam inače bujnu maštu, onda kada sednem da pišem, onda mogu svako da slažem da je nešto istina. Pisao sam o kupus dijeti, pa su svi posle jeli kupus da bi držali dijetu. Pa o indijskoj gljivi sahi koja zatire Srbe. Tako raznim ludostima.
Jesi ti izmislio onu dijetu o bananama, svi možda jedeš sam banana?
Ne, ja sam izmislio da sve jedeš, da ništa jedeš, samo da jedeš kupus.
E, dobro.
E, to sam izmislio. Izmislio takve neke gluposti, pa smo onda radi knjigu Cajka iz Novog Sada. Svi smo, sve stihove Cajka smo skupili na jedno mesto. I Milenko Mihajlović je to onako lepo ilustrovao. Napravio sam toga jednu lepu knjigu i imam negde ove tri knjige i evo ovom slušalcu ako želi, ja mogu da dostavim Cajku iz Novog Sada. To je knjiga koja je bila za reprezentaciju, nije se prodavala. I onda sam negde 2000. godine, baš pred one prelomne dane, pred one izbore, objavio knjigu koja se zove Sa druge strane. To mi je bila posljednja knjiga, a ako ti vidiš, to slušalci ne mogu da vide, vidiš ovdje imaš istetovirano nalipero jedno.
Tako je.
Na mom ramenu. To sam istetovirao uživo u programu televizije Politika. Niko nije mogao da veruje da sam to uradio. Ja sam u to vreme radio neku emisiju koja se zvala Ko radi ne boji se gladi. Dovodio sam uživo u program najneverovatnije likove koji se bave neviđenim ludostima da bi u to vreme preživio. Od onih što prodaju crve gliste za pecanje, od onih što švercuju benzin, i onda sam našao jednog lika koji je počeo da tetovira ovde i onda ide program uživo, on mi je tetovirao to nali pero, jer sam ja bio ubeđen da ću čitav život živeti samo od pisanja. Nažalost sam shvatio da u Srbiji teško može da se živi samo od pisanja, pa sam se bacio već 93. godine u privatne vode. Ali sam ostalo nekako u svetu medija.
To ćemo da pričamo, samo da kažem Bogdanu, za par minuta će vas Neša Saboljević pozvati da uzme vaše podatke, inače čovjek živi u okolini Novog Sada, u Žablju, tako da će mu ta ova uzeći naše podatke.
Sad, samo da mu kažem nešto, da smo ovaj najveći deo stiha upravo tamo skupili oko Novog Sada.
Eto, Bogdan, pa pravi čovjek.
Na kraju sveta, u staroj kafani kod Čika Pereva, Varenike u Kovilju.
Baš mi čudi da ste u kafani bili.
Pa gde smo bili? Pa sve što se desi u ovoj državi kako treba se desi u kafani.
Pa ne, pa dobro znam, nego baš mi čudi da ti ideš tamo, to prosto mi je ono...
Pa...
Dragi Boško, volite li pecanje? Da li ste nekad upjecali zlatnu ribicu?
Volim pecanje, redovno odlazim na pecanje, to mi je jedan od omiljenih, ne samo hobija, nego mi je ono način da opustim mozak i da smislim neke nove gluposti u životu. Nisam upecao zlatnu ribicu, a jedna zlatna ribica je davno upecala mene.
Mhm, to je divno.
Tako da se plašim da je da je ne izgubim.
Nećeš sigurno. Dakle, ovo je noćni program Beograda 202, širom zatvornih očiju, emisija Još ovaj put, gosti Boško Savković. Ako želite da ga pitate nešto što je vezano za dokumentarne filmove, za knjige, za časopise, uskoro ćemo pričati o jednom listu koji je 90. godine napravio haos u Beogradu i šire, ali dobro, o tom potom. 064-0-202-200, zatim program 202@gmail.com, pa onda Beograd 202, Zlatne ribice i Čuvari noći i Twitter, Radio Beograd 202. A sad grupa Smak i priča o profesoru.
U našem gradu živi taj čovek večito mlad. Znaju stari, znaju mladi, o njemu pričat ću sad. Taj profesor da ne gubi vreme, došli u nas. O muziku strasno ljubi, svira glavi i bas. E, profesore, mi znamo šta si ludo voleo pre. Samo muziku ljubi, ona je za njega Bog. Taj profesor ljudi često napušta čas. Tad direktor ljudi suje.
Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Idemo dalje, noćni program Beograda 202, širom zatvornih očiju, emisija još ovaj put. Boško Savković je ovde sa nama, kaže, bravo vojne, uvek stvorite iskrene goste i teme, pozdrav Stevan. A Boško se stvorio davno, on je veliki prijatelj naš i Beograda 202 i ovako privatno. Da li bi radio roman u saradnji sa nekim? Malo pre reče da imaš dosta romana neobjavljenih.
Pa da, imam nekoliko romana koji su u mojoj glavi i nikad nisam stigao da sedem da ih napišem. Tako da, šta znam da li bih radio sa nekim. Ne volim da radim neke stvari u dve ruke. Kada sedem da uradim nešto, onda uradim sam, a onda kad uradim, onda pitam za mišljenje druge i uglavnom poslušam njihovo mišljenje. Imam u glavi, stalno sam kretao da napišem dve knjige koje me stvari muče ceo život. Jedna se zove Dugo putovanje na zapad, znam kako će da se zove možda jednog dana, a druga je kako sam preživeo rat. Ove, pošto sam zaista prečesao da sam bio ratni dopisnik i da sam se svega i svačega nagledao i da je bilo tu nevrovatnih nekih doživljaja i ludosti koje ne možeš tek tako da ispričaš, a koje jednostavno vrište u tebi i hoće da izađu napolje. I onda kad sam jednom seo da pišem tu knjigu, moja kuma kaže, a jesi ti siguran da si preživeo rat? Ja stavim prst na čelo i kaže, majko mu njegovu, da sam ja preživeo rat.
Možda se tu ubili, to je bilo unutra, a ti ne znam.
Ne, to, nego to je bilo još 98. Onda se 99. desi bombardovanje i stalno se desi da nisam preživeo rat. Kako rastem, kako starim, u stvari shvatam da je Balkan jedno prilično trusno područje, tako da uopšte ne znam da li sam ja preživao sve svoje ratove. I za sada tu knjigu ostavimo po strani. A druga je jedna lepa knjiga, Dugo putovanje na zapad. Ja sam uvijek bio manjak, ja sam sve što sam radio, radio do kraja, nikada nisam radio na pola ništa, to ne volim. Tako sam 84. godine seo na motorcikl i krenuo u Pariz da pronađem svoju dragu, ono, ko Johnny Štulić u svojoj pesmi. Devojka sa kojom se tada zabavljao i otišao u Pariz da peva, bavila se pevanjem i ono, kao sve u redu, i ostao da položim krivično pravo. Imao sam nje broj telefona tamo u nekom restoranu gde je pevala. To je sve što sam imao. Imao sam sve na motorciklu, zapalio ovaj, motorciklom za Pariz i našao u drugom stanju, ali ne sa mnom, nego sa harmonikašem iz benda. I onda sam se ovaj, vratio ovaj, motorom nazad. Pao sam u Nemačkoj. Motora uletio sam u neku javnu kuću koja se zvala Pusiket, onako u sred noci, neke kiše noci. Pa sam neko stigao za Beograd, pa sam nešto radio preko neke studentske zadruge, pa sam skupio pare, kupio neke delove, pa sam drugim drugarom sve na motor potišao u to mesto, popravio svoj motor, pa ga vratio ovde. Tako da to je jedna lepa priča o ljubavi i tome kako putuješ. I tada je izašla pozitivna geografija Bajegina i nosio sam neki Grundigov kasetofon sa sobom dok sam putovao i slušao sam pesme sa pozitivne geografije. Šta je tamo bilo? Bilo je
ono... Berlin, limene trube.
Ne.
Ma pustite me druže. To je sve sa pozitivne geografije.
E, da, čekaj, ne, ovo je bila, nije pozitivna geografija.
Sa druge strane jastuka.
Sa druge strane jastuka.
Tamo je bila francuska ljubavna revolucija, jer ti se ljubiš na tako dobar način.
I tako dalje.
Zažmuri.
Tako, to je, znači, bilo sa druge strane jastuka. La musique se fantastique.
Francuska ljubavna revolucija, da.
Tako je.
Kaže Suzana, hvala su, kaže, razgovor zavređuje pažnju i slušanje cenjenog gosta sa zadovoljstvom. Dobili smo bravo od našeg cenjenog slušalca. Nikša te pita, koji stripovi su najdraži našem gostu? Mislim, da li uopšte imaš vremena za stripove?
Ja ne znam šta je sada popularno, ja znam šta sam ja volao da čitam.
Pa eto to.
Znam šta sam legendarno sad da Asterix, Zagori i sve ostalo, ali Alan Ford sa hrvatskim prevodom, to je nešto neprevaziđeno, mislim, to je, i dan danas volim da citiram često čuvenog broja 1 i ostale. Pa na stripima smo odrastali, stripovi su nam bili u stvari onaj izliv.
Pa mene u srednjoj školi,
i tako dalje.
Posle zimskog raspusta, profesorka Srpskog pitala, šta si ti čitao za vreme raspusta? Ja onako hrabro ustanem i kažem, Luno Magnus Strip, zlatna serija, znači tako Black Stena, Zagor i Čiko, da. I naravno Stripoteke sam jako voleo, a voleo sam i pisani roman, western, gore je u Zagorju pisalo Došao je tiho i ušao u legendu.
Da,
kravata, boje vina, košulja bela kao sneg. Doc Holliday. Mene Pera Sekulić mnogo podsjeća na Doc Holliday-a.
Samo fali kravata bojevina ove noći.
Ali imaće i on to. Pazi sad ovaj mail. Joca Pekar iz Požarevca ti kaže, pozdrav svima, nisam od početka sa vama, ali ako je reč o dokumentarnom filmu i politici, da spomenem ja nešto o politici, naime blizu zgrade politike i Radio Beograda. Nalazi se restoran Šumatovac u kome su se okupili glumci, pevači, voditelji. Isto je sad to, samo neko drugo mesto. I onda spominje kako su sedeli Ciga Milenković, Luis, narodnjaci, rokeri, i da o tome treba snimiti dokumentarac, ali kako je snimiti dokumentarac kad Šumatovac više ni blizu nije onog što je bio?
Pa dobro, on ima samo ime Šumatovac, sad to nema veze, ona čuvena šuma i čuveni bermudski trougao u kome smo se svi gubili kada pobegnemo, ko se radi u Beogradu, ko iz politike, ko iz borbi, tako dalje, Grmeč, Lipa i Šumatovac. Ali su se nekako volili da zbrišu ovde kod vas u klub radija, zato što je ovde bilo piće najjeftinije, ovo je bilo jeftinije piće.
I smelo da se duoni, da.
I smelo da se puši nekad i tako da je za razliku od sad. Znam da postoji jedna knjiga koja se zove Ljudi i šume. Napisana je knjiga o ljudima koji su se skupili, koji su tu pravili dilove za svoje gaže, tezge. A nisu se samo oni skupili, bre, tu su bili svi novinari, tu su najveće ludosti smišljene ikada.
Znam kad je Konobar Cane nosio članove Bijelog dugmeta do Unijona, jednog po jednog.
Da, oni su uspavali u Unijonu, pošto su svi koji su bili na našoj estradi, kad su imali neke koncerte, bilo gde su spavali u Unijonu, a Zvonko Bogdan inače svoju karijeru veliku
počeo
u Unijonu, tamo je svirao i to se znalo je.
I grupa Merlin je spavala u Unionu kad su počinjeli i kad su dolazili ovde kod nas. No dobro, Bogdan, te se puno zahvaljuje što će dobiti knjigu i čuvat će je vrlo brižno. A sada ćemo da slušamo Idole. Idole su simbol Beograda 80. godina.
Pa Beogradski novi talac kad su krenuli, tačno, ono paket aranžba
i sve ostalo. Idole. Sad ćemo ići redom, tako da mi smo sve ono što si ti bio nekada i ostao danas, trudili smo se da spakujemo, da ljudima približimo u stvari kakva si ti jedna divna duša, emotivna i ljudska veličina. Pazi
gromada je li?
I koliki si emotivac. Evo recimo, kad biste pitali Boška kako se osjećao tih 80-ih, siguran sam da bi, znajući šta će da se desi, pevušio sledeće:
kao mačka.
Bye. kako to dobro zvuči.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sad moj bol, 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 ti si sad moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi, biraš ulogu kao haljinu za večer.
Slušalci Beograda 202 moraju odmah dobiti odgovor, tako je praksa na 202 od 0 do 24. Dobro veče, pita Đavo iz Kragujevca, ekipi, interesuje me imena ova dva vezana filma i da li mogu da se nađu na netu?
Pa da, mogu. Jedan se zove Posle bombi, a ovaj novi se zove, znači koja je neka varijanta, ali kažem nastavka, zove se U ime života 1999, znači U ime života 1999, znači imaš na YouTube postavljeno i mislim da je bolje da prvo pogledaš prvi film pa onda drugi da bi shvatio ovaj vezu, ovaj odnos između ta dva filma.
I došli smo do naše krmače.
Naša krmača 96. godina, ovaj, potpuno ludilo ovde, toplo, letnje vreme. Ja sam u to vreme već napustio, ja sam se zarekao na čas da više nikada ništa neću napisati za srpske novine, raditi u novinarstvu i tako dalje. Zapravo 93. godine kada je onaj sistem prodao, odnosno Žika Minović je bio direktor politike, pokojni Tinić je bio, radio malo za Karića, malo za sportski žurnal, i onda je moje novine u kojem sam radio intervju prodao Bogljubu Kariću za 10.000 maraka. I znam sigurno da je za transakciju bio nagrađen sa Mazdom 323F, ali dobro, to već treba nešto čovjek da vozi. I ja sam odbio da radim za Karića, kao što bi odbio dan danas da radim za tako neku gospodu. I rešio sam da te 93. godine, kada nikom to nije padalo na pamet, otvorim svoju sopstvenu firmu. I šta sam tada radio? Tada sam štampao na Sito štampi, sam štampao Garfielda i Snoopija i prodavao čestitke za 8. mart za novu godinu na ulici, kao što sam prodavio novine. Ja sam veliki putnik i veliki uličar. Volim ulicu, tu najviše naučim, najviše vidim i volim da putujem kad god mogu negde da pomerim i mozak i zadnjicu, ja tu radim. I odem lepo uopšteno registrujem firmu koja će da tako štampa neke čestitke. Svi me gledaju, kaže, pa ko zna da ti to radiš? Kaže, ma ne za niko, ali ja to onako u legalne tokove da pustim. I tako počeo se bavim malo snimanje nekih reklama, levo desno, na televiziji Politika počnem da radim neke svoje emisije, koje se menjao za sekunde. Televizijski nisu mogli da mi plate, na sve te reklame prodavao nekome. To tako funkcionisalo i 96. godine Milošević tada na vlasti ili sve nekako kuva okolo naokolo, skupi se ekipa koja nekada je bila u Mladosti, u Nonu, u Indeksu, u Studentu naravno, i počnemo da razmišljamo o tome da napravimo neke novine koje će biti drugačije od svih. I onda smo shvatili šta je to drugačije od svih, jer to je nešto što je u stvari humor i satira. Ješ je ugašen bio, nije funkcionisao, i onda mi rešimo da napravimo nešto što je srpski Feral Tribune, koji je tad bio potpuno lud i razvaljivo hrvatsko društvo iznutra, i mi rešimo da razvaljujemo srpsko društvo iznutra. Novinama koje su izlazile na 10 dana, koje su se zvale Naša krmača, list sa najvećim u SFRJ. Tada je bila Naša borba, zbog toga je bila Naša krmača. To krmača je bilo ispisano Politikinim slovima.
Ne isti slogan kao što je izlazila Politika.
Da, a list sa najvećim u SFRJ je bila zbog toga što je su novosti bile list sa najvećim tiražem u SFRJ.
Jeste.
I ja sam očekivao da ćemo uspeti na 3-4 broja da izdržimo, ajde naši tampari u glas i tako dalje, međutim te novine kao se pojavile onako na ulici, tako je ono prvi 5.000 je planulo, to je počelo se priča i mi smo krenuli ono to da ozbiljno radimo. Bilo nas je malo u redakciju se teško ulazilo, niko nikom nije verovao da je dovoljno pametan da može da nam pristupi, a redakcija se uglavnom nalazila ili u nekoj tako sobičku ili u kafani. Kao u svakoj kafani, tu se spremale razne ludosti. I Krmoče je do 2004. izlazilo praktično. Ljudi misle da smo mi izlazili samo za vreme slobe. Pa što niste posle kad su ovi žuti došli? Kažem, ali ljudi, izlazili smo do 2004. nego vas više nije bilo baš briga, tako da te stvari čitate. Malo je opala tenzija i tako. Krmoče je napravio neke potpuno nevrovatne udari na društvo i na novinarstvo, pomerili smo granice, bili smo drugačiji, imali smo svoje akcije budućnosti koje smo radili sa ludim Nunetom Popovićem i umetničkom grupom Magnet. Razne ludosti, prali smo srpsku štampu od neistine i laži i tako dalje. Mi smo bili praktično stariji od Blica, u to vreme je bilo 3-4 privatne novine uopšte koje su registrovane, koje su izlazile na teritoriji Srbije. I imali smo 5.000 tiraž, a svi su nas čitali. To je bila novina koju jedan kupi, odnesi jednu kancelariju i onda svi čitaju. A pozdravno znam da kako se pojavi Krmača, tako da su ovi iz vlasti prvo nosili novine kod sebe, da vide da li su se oni tu našli da zajebavaju jedan drugog, šta smo od jedni drugi opisali. A mi smo udarali u isto vreme i Vuka Draškovića i Miloševića i Miru i Danu i Božića i sve ostale. Sećam se jedne posljednje strane, Milan Božić, bivši nismo li šta ćemo za na zadnjoj strani je bilo njegova slika, gore pisalo Srećan Božić, a stvarno je bio Božić, srećan Božić. Onda smo objavili i ovaj presnika za vešanje, pošto Jadan Lilić kad je bio presnik, nisi mogao da kupiš njegovu sliku. Ili red da imaš sliku predsednika, da ga okačiš u radni prostor. I onda smo mi bili neku veliku njegovu sliku i pisalo je presnik za vešanje, dole objašnjenje ako nemate da kupite, da je stavite ovu sliku i obesite u svoj radni prostor.
Tako je.
Tako su imali ove razne, ove izvodite ludosti, ljudi su to čitali i onda iz toga izašla posle i naša TV Krmač, radili smo taj neki serijal humoristički. Pa mislim, inspektor Blaža, Aleksandar Crpenjakov, Mira Ojdanić, Mirjana Đurđević, spisateljica naša, Milenko Mihajlović, Filip Mladenović, više ne mogu ni da nabrojim da se setim, pa čitave ekipe iz Nina, znači svi ludaci iz Nina, ono što ne mogu dobijeva u Ninu su dolazili kod nas, pa naravno i Pera Lazić koji je bio i urednik ovaj, novine jedno vreme, naš kolega sa Indeksa i tako dalje.
I moj urednik u listu, magazin za pismene Bre.
Bre, da, ovaj, da, pa to smo, mislim, se negdje dokačili oko toga Bre ovaj, i tako dalje. Mi smo izdavali našu Krmaču, onda je bio kao ozbiljan dodatak naše Krmače bio Bre, pa je on poslije teo da piše Bre, pa je on osnovao Bre, ali nema veze. Svi smo se mi nekako tu oko te Krmače, oko te satire. Jer šta je najgore? Ti možeš čovjeku da kažeš da je lopov, možda mu kažeš da mu žena ovako onaka i tako dalje, možda ga nagrađam, kažeš da ima velike uši i tako dalje, to je bez zeze. Šta ljudi ne mogu da podnesu ovde, da ih neko zeze, ne mogu da podnesu tu satiru i taj podsmeh. I mi smo napravili čitav imidž na tome zato što nismo bili ni za koga, nego smo se samo sprdali sa svima jer smo smatrali da nam niko nije dostojan ni ravan. I jedino što nismo ovi rešili da se kandidujemo kao sad neki koji se bave ovi sa satirom, nego smo ostali u kafani i mislim da smo doneli ovi ispravnu odluku. Ovi, tako smo se 2004. godine rastali opet na besnoj žurci, ali se dan danas neko viđenom skupljamo, ovi, družimo i bio sam fasciniran prošle godine na sajmu knjiga naš šef plasmana Stevan Krstec, koji sad izdaje knjige sa svojom čuvenom kreativnom radionicom Balkan. On je na svoj štand izneo stare brojeve naše Krmače, znači remitendu staru 20 godina. I to je stavio na svoj Facebook da tu mogu ljudi da dođu. I bio sam fasciniran kad sam otišao na štand i kad sam video da je on pola štanda na sajmu knjige otplatio prodajući remitendu naše Krmače po nominalnoj ceni. Znači, ako je pisalo 50 dinara, on je to prodao za 50 dinara i shvatio sam da ljudi skupljaju te dalje brojeve kao što se nekada skupljaju Alan Ford. I mislim da mi je to ovako negde najveća satisfakcija životna i tako dalje. I mi smo uspeli da preživimo nekako to vreme samo zato što nismo bili ni žuti, ni crveni, ni zeleni, ni beli, nismo dobili novac ni od koga, nego smo živjeli od onoga što smo prodali, ne od onoga što smo prodali, lažem, nego od onoga što smo uspeli da naplatimo. I u to vreme bilo jako teško od koportera naplatiti ono što je prodano. Zaista nismo bili niči, mislim da se niko od njih, uključujući me, ni dan danas nije učlanio ni u jednu političku stranku. I svega toga je nastala ta grupa koja se zvala Nekompromitovani intelektualci beogradski, zato što nezavisnost ne postoji, čim se dobiju dete, šta god ti pričao, ti si posto zavista, neko može tucan i tako dalje, ali pitanje kompromisa je najgora stvar koja se desila u ovom društvu. Evo časa kada pristaješ na kompromis sa svojom savešću, ti si već pukao. I onda smo i postali nekompromitovani intelektualci beogradski, koji su jednim drugim u to užasno vreme pomagali na jedan ludački način, a to je ako neko napiše knjigu, nekomu džabu uradi grafički prelom, neko uradi naslovnu stranu, neko nabavi rakiju za promociju knjige i tako. Krug pomagali jedan drugim da se organizuju izložbe slika, koncerti da se organizuju, Sirova koža, Blaža, mislim, svi smo jednim drugim pomagali, jednostavno smo se bacili u nekako ovo vreme kada novac nije bio važan, nego je bila važna ona volja i moć i znanje nekog od nas da pomogne ovom drugom da napravi na tom kulturnom polju nešto što je dobro.
Samo da te prekinem.
Pozdrav gostu, probleme zbog kojeg se on bunio u vreme socijalizma danas su smešne. Srbija je danas postala fašistoidna država latinoameričkog tipa, B92 i STB su uništeni. Moguće da ste u pravu, veliki pozdrav za vas Gorane, ali ću vam reći da su Studio B i B92 prosto prodati. A zašto su prodati? Pa to, mislim, to niko više ni ne zna taj odgovor. Kad smo već kod satire, zar ne mislite da se Domanović i Nušić danas prevrću u grobovima, jer smo izgleda njihova dela posmatrali kao manifest kako treba živeti, a ne kao satiru, kritiku društva, kaže Bogdan.
Bogdane, potpuno se slažem. Potpuno se slažem, mi smo jednostavno takav narod, izgleda da uzimamo sve najgore iz nečih čistih misli. Domanović i Nušić su nam tako sve lepo napisali kako ne bi trebali da se ponašamo, mi se baš tako ponašamo, pa zamislite tu gospođu ministarku ili tako dalje, kako se ona ponaša danas, pa isto kao što se ponašala ona gospođa ministarka. Ja vam garantujem da evo sad nađete neke brojeve naše krmače, bilo koji broj naše krmače, i da ga objavite danas. Ja mogu da vam potpišem, možete da samo promenite imena, da će sve biti potpuno isto. Sve će biti potpuno isto. Što se tiče fašisoidnosti, pa nema. Znači, to je vrlo gruba i teška reč. Možda malo ima više autokratije nego što je po mom ukusu. Možda malo više nego što je po mom ukusu. Ali ne treba se tek tako frljati nekim teškim rečima.
Ajmo mi malo sada sviramo, pa ćemo da nastavimo dalje. Baš kad smo već pričali o tebi i kad smo pričali o našoj krmači, mislim da ide potpuno adekvatna pesma.
We'll be right back.
Nastavljamo dalje noći program Beograda 202 širom zatvornih očiju emisije, još ovaj put noće s Boško Savković. Prođeše dva sata, nisam ti postavio, čini mi se, jedno od najvažnijih pitanja.
Krucijalno pitanje.
Da, a tako obično. Koliko je muzika učestvovala u stvaranju svega onoga što si do sada uradio, kao inspiracija, kao odmor, kao poravak, kao, ne znam, inspiracija, kako god hoćeš. Nešto što,
pa ja ne mogu da...
čovjek ne može da živi bez muzike.
Pa ja ne mogu da živim u tišini. Mislim, mogu nekad, odeš tako, sedneš ujutru, zapališ cigaru, sipaš neku čašu rakije i pecaš i kao možeš u tišini da budeš i to je super. Ali svaka inspiracija, sve što ti se dešava u životu, meni je muzika. Znači, ja ne znam da funkcionišem bez muzike. Imao sam tu sreću da sam se ceo život neko družio sa likovima koji su nešto svirali, komponovali, pevali, drndali. Od onih koji su bili loši do onih koji su bili savršeni. Ali muzika je otprilike polovina mog života, a polovina je ona druga, onaj drugi deo postoja, to je taj vizualni deo koji se zove film, a dobar film bez dobre muzike ne može, tako da to je to. Sad kad sam pitao za muziku, sećam se, radio sam u Njujorku dok sam bio, radio sam za 40 baka dnevno i prolazim tako kroz Village i vidim tamo čuveni klub, piše Blue Note, zamisli, i kaže ono Fats Domino. Ja sam bio ubeđen u to vreme da je Fats Domino već odavno mrtav i tako dalje. Ja svi $4 koje sam tog dana zaradio i stresan da bi slušao nekoga ko svira pesme Fatsa Domino, uđeš unutra i vidiš Fats Domino svira. I ti kao ovako, kao šta sad ti tu da kažeš dalje. Imao sam sreće da sam išao u školu sa Kikim, na primjer, iz pilota, da su piloti iz 13. gimnazije u nekoj garaži svirali i dalje neke svoje prve pesme. Da tako nekako muzika je opredelila čitav moj život, taj novi talas koji nas je sve pokrenuo da razmišljam drugačije. Pisao sam nekim drugarima neke pesme koje su posle oni nešto svirali, komponovali i tako dalje. A čak sam i svirao u jednom bendu koji se zvao Mravlje jaje snežno bela creva. Bili su nekada one maturijade čuvene u Domu omladine, pa su svi nešto izgledali da sviraju, a mi smo izašli onako, nikada se niko nije neko od instrumenta dohvatio, a smo izašli i osvirali čuvenu pesmu koja se zvala Lopove otišao po belu knjigu, prikešten sumnjom, stojim i čekam, a opet. I opet, tako, jedno, 30 puta dok nas nisu izbacili sa scene.
Ali tako bilo?
Da,
pa,
da.
Pa, dobro.
Ali, da, bez muzike definitivno ne mogu.
Kaže, srdačan pozdrav za Boška i ekipi, trampim 11 naših političara za jednog Trumpa, ali jednog ne dam ni za Trump Putina, on je moja kop šifra, predsedničko premijerska obmana, Mirko Jakšić Futog. Dobro.
Dobro, da. Pa da, izbori su se zahvatali. E, danas sam poludio, stvarno sam danas zaglavio se u nekoj guži, ne znam šta se dešava okolo na okolo, toplo, kada ona autobusi i tako dalje, on se seti šta je. Ali dobro, to nam je život u kojem živimo. Valjda će brzo da prođe. Mislim, taj deo života, pa ćemo nastaviti dalje i posle tih izbora.
Dobro, čekaj da pročitam i ovo. Ajde jednom ja u emisiji da imam politiku, jednom i nikad više. Jer ja to ne mogu da podnesem u životu. Reč fašistoidan ne znači fašistički, već da ima konture i naginje ka tome. Samo društvo je na pola puta, selo, grad, što je inkubator za malo građanštinu, ekstremnost gora. Ja ću...
E, Goran, ja se potpuno slažem sa tom. Ja znam šta vi hoćete da kažete. Ja samo pokušam da budem fin večeras, da ne upotrebim ni jednu ružnu i grubu reč, da ne budem onako kakav sam negde sa drugarima u kafani.
Ja ću da ti ispričam, moram ti prekinem, ja ću ti ispričam. Završavamo jedan broj lista Bre u redakciji, ide na štampu. Radimo emisiju Bre 202. I bio sam svedok, ne ja, mnogi od nas, kakav smo pritisak imali iz Krunske, ne mogu da ti opišem. To je bilo... Meni je,
I onda sam shvatio u stvari, znaš, da ja stvarno nisam, ja sam potpuno glup i apolitičan i ne volim to, ali za svaki broj, za svaku emisiju Bre 202, ja tebi ne mogu da opišem koliko je tu bilo poziva na telefonu, piše mobilnom answer, retko kad mobilni broj i tako dalje, ili iz nekih drugih ulica, eto primjer. Ja kažem, pa dobro, da li je moguće da se sve to vrti u krug, u krug, u krug, što kaže Katarina Velika, i to je to.
Evo ovako, ajde, kad smo se dotakli toga i pritisaka, nemoj, mislim, sasvim ti isprovocira, moram da kažem.
Nema veze, slobodno.
Znači, moram da kažem. Kada smo izdali našu krmaču, znači ono najgore vreme naše krmače, ministar informacije bio sadašnji predsednik vlade, pošto ga je slušao sada spomenuo. Ja sam bar jednom u 10 dana išao na ribanje na briefing kod njega. Koje su pretnje bile i tako dalje, do te mere da smo ugasili krmaču 2000. godinu u junu mesecu. Ja sam svečano obećao da više nećemo izdavati, jer je već bilo ono prilično gadno i opasno. I objavili smo posljednji broj, posle je ponovo počela krmača, ali se sećam da smo objavili sliku na naslovnoj strani. Andrej Isaković, sada ne znam, mislim da u Blicu radi, je fotografisao, ili Emil Vaš to bio, više ne znam, je fotografisao lika na terazijama koji je skinuo gaće, bio malo lud izgleda, i gleda u onu svoju stvar, na sve terazije. I mi objavimo tu fotografiju na naslovnoj strani i gore je pisalo Ustaj, ustaj Srbina. Tek su onda poludili, to je malo bilo da će da me optuže za poziv na ustanak i tako dalje. Ja sam samo objasnio da se obraća u stvari onom svom malom da ustane i tako dalje. Tako da smo uvek, kad smo nešto radili, imali odbranu i tako dalje. Svaka vlast pokušava kontrolom medija da sebe sačuva što duže. I da li to dolazilo iz Krunske ili bilo koje druge ulice, to će biti dok je sveta i veka, dok je vlasti na ovim našim prostorima. I nemoj da se čudimo ni Studiju B, nemoj da se čudimo ni B92. Jelica Greganović, koja je jedna od osnivača B92, učestvali smo prednog godine i po dana na nekoj tribini, govorili smo o nekoj knjizi zajedno, i ona kaže, ja sam jedan od osnivača B92, i osjećam se sada kao majka narkomana, govoreći o tome šta je postao taj BDVD, za koga ona napravila. To je bilo uvek. Ja se samo nadam da ćemo jednog dana ući u neko iole pristojno demokratsko društvo gde se novinari neće menjati tek tako u skladu sa nekim dnevnim političkim stvarima, nego samo zato da li su dobri ili su loši, i da će kvalitet biti jedino merilo, ali ne politička pripadnost ili način razmišljanja, mišljenja i stava, u krajnjem slučaju. Kako je to intelektualac koji nema stava? Novinar mora da bude intelektualac, ili novinar mora da nosi, da gura društvo napred. A mi stalno imamo neke medije koje vuku društvo dole. Ja sam bio zgrožen kada sam pre neki dan prvi put u životu pogledao šta su to parovi. I nisam mogao da... Ne, ali ja stvarno, znači ja... nisam mogao da verujem da to postoje. Ja sam mislio da me neko zeza na toj televiziji, ja sam gledao šta se to dešava, a onda su mi objasnili kao, pa dobro, ste jedini nenormalno u ovoj zemlji, kaže, to je nešto kao što ide, ono čak nije ni reality show, ono je animal show, ono je strašno.
A kakav je tvoj utisak?
Mi smo postoji u stvari taka zemlja, ne znam da li to ono što gledam je presek Srbije, ja se nadam da nije. Odakle su izvukli one animalne likove? To mi apsolutno nije jasno.
To niko ne zna. A šta hoću da te pitam, pa onda idemo na muziku. Kad dođeš do kioska i pogledaš naslove tih uglednih novina, ja ne želim ni jedno da imenujem, zna se na koje mislim, i to je, znači, meni je to, nemam komentar. Kako je tvoj utisak?
Evo sad ću ti kažem. Ja sam rekao, ljudi, dobro što se naša krmača ugasila. Jer danas je sve to što vidiš na naslovnim stranama tih dnevnih novina toliko komično i toliko ludo da mi nikada ne bi mogli da smislimo ništa luđe i smešnije i kretenastije od toga što danas vidiš na tim uglednim novinama. Sa njima ne možeš da se trkaš. Da. Jednostavno ne možeš da budeš toliko glup i lud koliko oni mogu da budu.
Slažem se. Potpuno. Zato ne čitam novine uopšte. Ali veruj mi, ne čitam novine. Čak više ne čitam ni ove sportske. Ne mogu. Da se vratimo malo u 60. nezaboravne godine.
Taj glas iz daljine, gde moru je kraj, pun suza i bola, usamljen plovi sad. Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko, život u beskrajno. Slomljena srca. Glas, sve je dalje, daleko u moru tom. S njim su škode život, zar sreća nije to. Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko, život u beskrajno. Slomljena srca. Prepuna nade u život svoj i ljubav koju nosi on. Ljubav i srca tonu u mrak mora tog. Tiho je sunce zašlo, suzno je more sve. Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala. More nosi duboko, životu beskrajno. Slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca.
Širom zatvorenih očiju.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dan. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve. Ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled nje. Osmehnula se i nestala ta. Sube pogledom osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje i ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, a ne mogu još i sećanja da izbrišem nju i još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužnim pogledom, osmehnula se i nestala ta.
Ulazimo u finiš ove noći da se vratimo onome što nas je najviše i ponukalo da prosto jedna od tema, ali sigurno nama najvažnije ove noći su filmovi koje si ti radio, koje ćeš raditi.
I koje nisam uradio.
I koje nisi uradio. Imali smo ekskluzivno pravo da se čujemo iz Poljske sa aerodroma. Veliki broj nagrada i tako dalje. Ali ja mogu da potpišem potpuno laički kao početnik, amater u dokumentarnom filmu, da si potpuno ti i još neki ljudi slični tebi, kao što je mnogo toga zapostavljeno ovde, ne samo sada, već mnogo godina unazad, stižu priznanja i nagrade iz inostranstva. Znači, Berlin, Poljska, sad će biti i Bugarska. Znači, neverovatne se stvari dešavaju.
Kan.
Da, Kan, tačno.
Zamisli, dva puta.
Jest. I sad zamisli, ti to radiš i tako dalje, i radiš ovde i prezentuješ neku svoju zemlju koliko već godina unazad, i kao ništa, kao nema veze, kao to se podrazumeva. Što kaže legenda Muta Nikolić u košarci, pa ste se cudite, sve to normalno. Znači, da li je moguće da je to toliko?
Pa moguće, ja nikad ništa nisam očekivao da, ja sam vrlo zadovoljan što ja, mene nema jednostavno na festivalu ovom martovskom, ja sa svojim filmom više ne dolazim tu, ja si igram preko, ja uopšte ne želim da trčim trku ovde, sa domaćim autorima i u domaćem ovom leglu, znamo kako to ide i kako uvek išlo. Imam 45 međunarodnih nagrada za svoje filmove. Znači, imam sve moguće životinje, pošto su uglavnom sad stigu i medved koga nisam imao, mali medsedan, ali medved. Imam i kentaure, i delfine, i papagaje, i kokoške neke tamo iz Portugala i tako dalje. Više nemam gde to da držim, diplome više nemam gde da stavljam po zidovima. Verovatno bi u nekoj civilizovanoj pristojnoj zemlji dobio nacionalnu penziju, već je rekao gospodin Savković, izvolite šta vam treba. Ovde ovako dobio štan, uglavnom neke packe ili te ignorišu, ili šta znam, ali to meni ne smeta. Znači, ne osjećam da sam ja sada nešto besan na nekoga. Ne, jednostavno sam prihvatio to kao svoj neki teret koji trebaš da nosiš. Svako mora da iznese neke svoje tegove u životu, iznese ono koliko mu Bog dao, neki svoj krst svako nosi, ja jednostavno radim svoj posao koliko mogu.
Moram da te prekinem, izvini, zapamti to, nekada naš drug đavo iz Kragujevca kaže, najzad si vojne smogao hrabrosti da dovedeš jednog skroz pravog, pa onda velikim slovima političnog tipa, đavo lično. Dozvoli samo da odgovorim. Boško Savković i ja se znamo decenijama, dugo smo spremali ovu priču, dotakli smo se svega, politike i tako dalje, ali ja se svečano obavezujem, da ne bude kao zaklinjem se, da stvarno više nikada neću dozvoliti sebi ni drugima da pričamo o politici, jer ovo što smo Boško i ja pričali, mi smo pričali o životu. A postoje informativne emisije, programi, postoje oni koji prosto nemaju, koji su 24 sata opsednuti politikom i tako dalje. Hvala Bogu, nosim svoj krst kao i Boško Savković, da ne moram nikada da pričam o politici. Izvoli dalje.
Pa da, uopšte ne želimo da pričamo o politici, ali kao što smo konstruirali da god se okreneš negde politika, mislim. I ovo što si me sada pitao, kako to da ja imam 40. kusur nagradi sveta, a da ovde nemam tu neku dužnu pažnju.
Ništa, ne dužnu pažnju, nemaš ništa.
Pa dobro, nije baš da nemam ništa.
Dobro, imaš ti svoje prijatelje, ja porodicu, prijatelje, divnu i tako, tako dalje. I to je najveće bogatstvo. Ali ja govorim samo o tom radu. No, da sad...
Ajde sad ovako.
Da vidi. Ne crnimo, da vidimo što ćemo mi dalje.
Vidi sad, na što sam ja ponosan? Ja sam ponosan jako na neke serijale koje sam radio nekada davno i koji su i dan danas ostaje onako u srcima ljudi, na primjer. Serijal o Mediteranu, koji se zove Mediteranski brevir, da je Miki Manolović čitao ofove... po knjizi sam radio Predraga Matvejevića, sjajna jedna stvar koja je obrazovni program par excellence. Onda jedan serijal o Tajvanu koji sam radio 2002. godine, u kome smeo sam se sinoć kad su izlačili ovu lutriju za ove fiskalne račune. 2002. godine sam pričao kako to na Tajvanu već itekako rade. Znači sve je nekako rečeno ranije, mi samo to prepisujemo kasnije. Serijal Tri čovjeka u čamcu apsurda i ne govorimo, koji je rađen po knjizi Jeremy K. Jeroma, koji govori o Temzi od pre 100 nešto godina, nastari idiote, između oslog je naš prijatelj Svetislav Popović, se spuštao malom jedrilicom niz Dunav. Mi dalje imamo taj jedan jedini most kod Kovina, tamo iz Medreva. Mi dalje tu infrastrukturu na rekama nema, prošle su godine. I jako sam ponosan na ono što sam uradio sa Miroslavljevim i Evanđeljem, da oni čita serijal i na film koji dobio silne nagrade, na to što smo bukvalno iz pepala i blata izvadili tu knjigu. To je bila jedina zabranjena knjiga za vreme vladavine Slobodana Miloševića, dekretom ministra kulture. Znači, knjiga Miroslavljeva i Evanđelja, fototipsko izdanje, u što se sada svi kao kunemo, je bila zabranjena dekretom. Ja sam posle toga uradio serijal koji je igrana struktura kao što History radi. Išli smo dosta da smo snimali na originalnoj lokaciji gde se nešto desilo, u kostimima vremena o kome govorimo. Bili smo i na Kosovu, i u Albaniji, i u Grčkoj, i u Južnoafričkoj republici, i u San Petersburgu, i u Beču, i u Mađarskoj, i u Dubrovniku. I tu ono vreme kad su nam trebale vize za sve i svašta, a smo ga uradili muški, mislim da u našoj dokumentaristici se još dugo godina neće pojaviti nešto kao što je taj čita serijal. Taj film nije ušao, znači, u selekciju Martovskog festivala ovog dokumentarnog filma u Srbiji, u Beogradu, u mom rodnom gradu, ali dobio zato veliku nagradu Poljske, Portugala, Italije, znači nekih zemalja vrlo katoličkih i tako
dalje. Da li ćeš ti i nagradu iz Bugarske, ali nema veze, ne, što bi ti morao u Beogradu da dobiješ nagradu, zašto bi ti morao? Bože, Bože.
Pa ne, ali jednostavno, znaš kako, u svom selu si najgori uvek, tako naravno. Da je to tako.
Ja ti predlažem da popijemo jednu votku i pivo uz grupu Slomljena stakla, da odemo do Aljaske uz grupu Eva Braun, a onda ćemo lagano da remiziramo ili rezimiramo kako god hoćeš i da odemo u noć.
Duboko.
Može. Da polako finiširamo, ali baš polako. Stalno smo nešto pričali, ukucite na YouTube-u taj naziv, nego da mi vidimo jer će biti nešto na nekom malom ekranu TV prijemnika, Savkoviću, ćemo mi moći da vidimo nešto, da gledamo.
Pa,
da li to neko planira, ne planira, da li ti planiraš, da li te pitaju možda? Ili ne smiju ni da te pitaju?
Ma ne, zašto ne smiju da me pitaju? Miroslavije Evanđelje je ceo serijal bio više puta emitovan i na RTS-u, na Studiju B, na nekim raznim televizijama, ti svi serijali, Mediteranski brevir, Zlatno runo, Tri čovjeka na čamcu, svašta je tu bilo. Onaj film koji se zove Plodovi zime, onim kesama koje lete po gradu,
da,
i tako dalje. Taj film isto 2011. godine proglašen za najbolji ekološki film na svetu i dobio se nagradu Kanu za njega. I naravno, ne onu Zlatnu palmu, sam dobio Zlatnu delfina, za to dobio za dokumentarni film. To je bilo isto emitovano na televiziji i onda su me pola ljudi gledali belo, što im pokazujem da im je grad ružan, što ja sad ne pričam o lepotama Beograda. Crkvi, ljudi, takav je grad da vi nemojte baciti kese. I onda evo pogledaš što malo pregledam ovde u Hilandarsku ulicu i opet vidim kese kako vise. Znači, ništa se niko nas promenu za sve ove godine. A vidiš šta je interesantno. Ovo je film koji baš govori o jučerašnjem danu, na primjer.
Da.
Traje 8 minuta, dobio nagradu sad u Berlinu, ja zovem naše kolege s RTS-a neki, kažem, ljudi, evo, slušaj, imam film Drž nedelje, možete premenu da ga pustite, bilo koje varijanti, zato što je to sad i tako dalje. Samo su me lato odvoli.
Baš me čudi.
Ne možeš da veruješ. Znači, samo se, to je izrađena tema, ili jeste? Dobro. Znači, ako nekome nudiš nešto džabe, nisi uzeo neke pare za to, pa čekaj, evo, to je sad.
To nikad ne može da bude izazvana tema. Nikad, pazi.
Ali evo vidiš, nekom je to bilo baš onako izazvana tema i baš nešto ne bi te pustio taj film i tako dalje. A kada se budem ove godine, pretpostavljam da ću dobiti jednu 7-8 nagrada za ovaj film, čak sam sigurno, znam u kojim sam selekcijama, kojih festivala, ono će ponovno nastati neka frka, strka i tako dalje. A meni će biti onako puno srce kad im budem rekao, ljudi, za ovaj film nisam dobio ni dinar od vas, investirao sam svoje prijatelje, njihovo srce, njihovo vreme, skupili smo se, radili smo još jedan film, tako da onda, hoćete da ga emitujete, pa platite.
Tako je.
Jer to je bilo onako, baš onako kraj. Najžalija priča, kad već govorimo o ovim filmovima, raznim mojim, da, ti si malo pre govorio si o Poljskoj, kad sam dobio nagradu Poljske filmske akademije za film Bog da prosti, koji govori o 44. godini Lusku partizanu u Beogradu i sve ono što se desilo sa srpskom inteligencijom, u stvari, pogotovo one ostatne glumce, šta se njima desilo, kako su oni nestali, kako su poubijani. I znaš kako, kada jednom narodu isečeš taj neki koren, neku inteligenciju, kada ukloniš, onda je lako manipulisati. I ja mislim da se komunizam kao truo zub najviše zadržao kod nas, upravo zato što smo mi najviše svoje inteligencije potrebili. I Slovenci i Hrvati su bili mnogo mudri u svemu tome. A mi smo naš onako očistili i onda više nimo ko da nastavi kontinuitet nekakve elite, da kažem. Onda smo dobili drugu elitu koju, mislim da ono, pasemo travu koju smo tada još zasadili. I taj film je bio naravno na RTS-u, nekim drugim TV stanicama. Međutim, ajde, svašta se radilo pre dve godine, pre godinu i po dana smo radili onaj film, ja sam ga potpisao kao producent. Ja sam teo da dam šansu nekome ko je mlad, ko je završio akademiju, ko je završio montažu, neko se zove Uroš Maksimović i on ima ideju da napravi priču o Jovanu Simiću i nađe onoj devojčici koja je obolila od onog čudnog raka,
yes,
i koje nije bilo leka i tako dalje, i neko je njoj ovde potpisao smrtnu presudu. Neki lekar rekao da to ne izlečuje bolesti, da se ne može to lečiti. I onda Jovan Simić, momak iz kraja Semiljakovca, jedan od onih klinaca za koje mislimo da su one propuštene, ispuštene generacije, a ne vidimo koliko je dobrote i snage u njima, teo da ovaj proda neke svoje dresove koje je skuplio kao klinac. To je sve što on sad ima u životu, onda ima više dabila, nema ništa drugo sa tih dresova. I nekako se javnost podigla. Tek kroz tu priču ti shvatiš koliko su mediji važni. Nije bilo Blica i nekih drugih medija, Vas, RTS-a, državne, uopšte nekih medija koji su počeli kao aukcija dresova za mamu Nađu, na toj aukciji se zaradilo 80 nešto hiljada evra. Na aukciji u Novom Sadu, koju su vodili momci iz državnog posla, se zaradili još neki 40 hiljada. Projekti su imali novca dovoljno da odu u Frajburg i da polože polog da se to njihovo dete izleči. I posto, a igram slučaju, to dete iz mog kraja, tamo iz Smiljakovca. Moja ćerka je radila tamo dobro, u istu školu osnovno su išle. U istu školu gde je išla i Tijana, oko koje sam pa čitao frka da su roditelji ukrili novac i tako dalje. On sam rekao, aj napravimo film o tome i da ispratimo tok novca do kraja. Tama se dete vratilo u belom sanduku kući. Ali da kažem, ok, sve to što smo radili da znamo gde je lečno, kako je lečno i tako dalje. Taj film je prošle godine bila premijera 2. decembra u Sava centru i vrlo sam ponosan što sam posle Lalovića, verovatno čovjek koji je dva puta uspio da napuni Sava centar za dokumentarni film, jedno je bilo sa Miroslavim Jevanđeljem. 2. decembra, sad već pretprošle godine, je bilo 2.500 ljudi sa plaćenim kartom u Sava centru da vide dokumentarni film, a na aukciji koju smo organizovali posle toga sa Sportskim savezom Srbije je skupljeno negde oko 12.500 evra. Ljudi su prodavali svoje dresove, Ceca Kitić, Tanja Petrović,
Šapić, Ace je dao sve svoje medalje.
To je bilo posle.
Da.
Bilo posle. Dejan Tomašović je donao loptu koju su svi košarkaši potpisali. Tako, iskupilo se 12.500 evra, film je propraćen sa neviđenim emocijama, izlazi Dejan Tomašović koji ima 2 metra i kusur i plače, sale, kaže šta je, on kaže pa idiovi imaju srce. Znači, radili smo savršen film i bio neki predugovor potpisan sa RTS-om da se taj film prikaže na RTS-u. Je li viđeno? Pa nije. Da me neko krenuo da kaže, jel, možemo da vidimo. Pa neću da vam uzmem pare, nisu mi pare važne. Bitno mi je da pokažem ljudima da možemo kada se skupimo. A ne da gledamo razne gluposti, ko je kome šta rekao i ko je koga kako uvredio. Tako da i taj film, koji su tako dobio, evo, pre koliko, pre nekog vremena, pre 2 meseca smo dobili, na primjer, nagradu u Stokholmu za najbolji balkanski film i tako dalje, u prošle godini. A šta sad radim? Ja sad ne mogu nekome da kažem, evo ti imaš džabe film, samo ga pusti da ga ljudi vide, kad neko tamo ima neke svoje šeme, neke svoje programske ideje u glavi, baš ne bi to, nego bi da pušta, ne znam, srećne ljude, bolji život ili tako dalje po 186. put. A to je već nečija programska politika ili bilo koje televizije. Od nečeg se valjda živi, od ovoga se ne živi, ne znam, ovde se plaćaju reklamu, to ovde se ne plaćaju.
Ove serije što dolaze sa Bosfora su na svim mogućim televizijama, vrlo su naučni i poučni.
Pa zato što se gledaju neko da je reklame, neke pare za reklame i sve se svelo na novac u stvari, a mediji ne služe svoje svrci, nego samo novcu. Najveća stvar koju sam trebao da uradim u životu i jako mi je žao što je nisam uradio, mislim to znam da neću raditi, sad sam izdigao ruke, ali to je bilo na ivicu da bude baš onako svetsko remek delo. To je film koji se imao naziv 7 dana koji su promenili vek. 2012. se setio da se 2014. obeležava 100 godina od početka Prvog svetskog rata i 2012. sam sa koproducentima iz Austrije dogovorio se da počnemo da napravimo film zajedno o Prvom svetskom ratu, o tome gde je počeo, kako je počeo i tako dalje. I onda sam Austrijance i Srbe odjednom kao mi smo kao koproducenti, a pre 100 godina smo pucali jedne na druge. 21st Century Films iz Londona je pristao da bude distributer filma za čitav svet. A u stvari smo govorili o onih 7 dana pred izbijanje rata, za koje je nepobitno da se nije desio u Sarajevu nego u Beogradu. Znači, rat je počeo u Beogradu. Prve žrtve su bile u Beogradu. I taj smo sad napravimo film o tim prvim žrtvama. Sa naše strane to je bio Dušan Đonović, klinac koji je bio student Kraljevske trgovačke akademije, koji je sa još 100 ludaka uzao pušku i otišao da brani zemlju i Beograd od nekih tamo koji su te dođu u njegov grad. Sa njihove strane to je bio Ištvan Balohi. I na austrijskom vojnom groblju u Beogradu, na novom groblju se nalazi spomen ploča koju su Austrijanci podigli prve krvi s njihove strane, koja se zvala Ištvan Balohi, a ovde na 150 metara od nas, na ulazu u drugu ekonomsku školu, se nalazi spomen ploča Dušanu Đonoviću.
To je prva
ekonomska. Dušanu Đonoviću, koji je prva žrtva sa naše strane. I onda je tako krenula priča, čak i napravljena i pres konferencija u Skupštini grada, svi su nešto zalegli za to. Međutim, onda su tu bile neke čudne igranke, onda je neko predložio da ja ne budem nešto režiser, nego sin nešto tadašnjeg ministra kulture ili tako dalje, pa sam ja nešto rekao da baš to ne bi bilo u redu, da bi bilo malo glupo i tako dalje, pa si onda odmah uskrati za neki novac i onda to tako ide. A imaš u stvari priču da ti pokazuješ nas, da smo mi bili prikazuješ jednu istinu. Vraćaš se 7 dana, šta se dešavalo pred rat? Ljudi, ne možete da verujete, mi smo kroz politiku i kroz neke nemačke i mađarske novine pratili kako izgledaju naslovi. Oglasi su, dođite u banju, u Baden-Baden, u Vrnjačku banju, kupite ovo da čitate za letnju sezonu. Na naslovnim stranama su neke novele bile. Ništa nije mirisalo na rat, u stvari. A rat se desio. I mi smo tijeli da ispričamo priču o ta dva klinca koji su imali tada po 18 godina, koji su samo bile prve žrtve. I poslije toga su milioni stradali. Ali bilo vrlo čudno da smo znali imena prvog i sa jedne i sa druge strane. I napravljen scenariju, sve je to urađeno kako treba. Ovi ljudi su se podigli u svetu. Ja sam imao ideju, ja sam čak pisao ministarstvu da napravimo, da tražimo da centralna evropska proslava, obeležavanje Prvog svjetskog rata bude u Beogradu. Rat tu počeo. Bili su pregovori sa Gerardom Depardieu da čita na francuskom jeziku, sa Sir Seanom Connerym da se čita to na engleskom, sa Nikitom Mihalkovim da to čita na ruskom jeziku, da Miki Manojlović to čita na srpskom jeziku i da kogod je tu došao da može na svom jeziku da čuje šta se govori, čemu se radi u tom filmu. Jer se definitivno bila priča da se tu neki generali igrali rata i napravili su rat koji dan danas traje. Znači, mi dan danas trpimo posljedice Prvog svjetskog rata. Međutim, zbog raznog spleta okolnosti, sve to do čega sam ja došao tokom svog istraživačkog procesa, ništa ne radim na pamet, nekako nekome nije odgovaralo. Uglavnom, Austrijanci su dobili novac od svog filmskog centra, ali ja nisam dobio ni dinar. Da sam dobio bar jedan dinar iz Filmskog centra Srbije, onda bi mi mogli da konkurišemo Euromažu i da dobijemo novac od Evropljana i da taj film završimo i da ga uradimo. Međutim, neko se opsetio da to baš nije ne znam kako tema dobra i taj film nije prošao. Međutim, šta je meni bitno? Bitno je da je na kraju čita priča nekako izgurena u javnost, da nekako ljudi koliko manje više znaju, a u stvari ne znaju. Rat nije završen 11. novembra, tamo gde kažu da je završen ono vagonu. Ne, nije. Završen je 13. novembra u Beogradu. Znači, posljednji mir Prvog svjetskog rata je završen i je potpisan u Beogradu, čuveno Beogradsko primirje. Potpisali ga sa srpske strane Vojvoda Mišić, a sa mađarske, pošto se Austro-Ugarska i odvojila na Austriju na Ugarsku, Bela Linder, čuveni ministar spoljnih poslova grofa Kiril, je došao ovde i potpisao to primirje. I sad u svemu tome ništa nije bilo mnogo čudno, osim dve stvari. Prva stvar je da mi slavimo 11. novembar kao neki nacionalni praznik, kao da nemamo taj 13. novembar kad se zaista i završio rat, i to u našem gradu, u našoj zemlji. A druga čudna stvar je što se Bela Linder, ministar spoljnih poslova Ugarske, koji je potpisao taj mir posljednji, posle 10 godina, igrom slučaja obrio u Beogradu, igrom slučaja se zaljubio u jednu Beograđanku i igrom slučaja se s njom venčao i ostao da živi ovde.
Moram da te prekinem. 3.53. Moram da te pozdravim.
A moram da kažem samo jednu reč.
Reci.
I Bela Linder je sahranjen u Beogradu. Bela Linder je i Vojvode Mišić je sahranjen u Novom groblju. Tako tamo je. Se nalazi Đonović, tamo se nalazi Ištvan Balohi i taj krvi krug je zatvoren u Beogradu. I nekako Beograd je stvarno rasnica svetova. I mnogo volim i volim Beograd 202. Zbog toga ga i volim, zato što je Beograd.
Ja ću ti samo reći hvala ti, sve ostalo bi bilo suvišno. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca mog. Ljubav se gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj.
Ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se isto, ne sme znati to, koliko smo se voleli. Otišli su drugovi, sve sa sobom.